Sauretes odales. Thomas loquor, solus histiebus soleo. Hodie, dum otio meo literario fruor, incido hoc soliloquium. Rorsus in hypogaeo meo sedeo, id quod praeterita septimana facere non poteram. Bene, saltem facere non poteram sine aliquo periculo capitis. Nam apim quastam septimanas invasit in hypogaeam species quaedam fungi, quae species totam feri inferiorem partem aedificii obsessam tenebat. Quodcum ita esset, ipse profugus hypogaeam reliquiac dias in luminis horas veni, ut auxilium petertem ex hominibus qui in talibus rebus peritiore sunt. Multa enim passus hoc didici, aliquid et sinon multum, scio de rebus Latinis, nihil autem de rebus quae ad domum meam spectant. In hoc campo sum ignarissimus, stultissimus dico potius omnium hominum, quid multa, pecuniam soli, multam hercle pecuniam, homines venerunt, parietibus abstersis, nec non aliquando prorsos excisis, fungi aut ipsio cisis sunt, aut pedem ratulerunt, respirare igitur nunc possum sine periculo. Suspicor autem non multos de difficultatibus quibus domus laborat auscultare velle. Sursum igitur corda, maiora canamus. Ergo, velim aliquid dicere de arte ad modum iucunda, quae mihi videtur artis vinculis esse conjuncta cum proposito nostro qui Latine loquemur. Quae autem ars non saepe a Latine loquentibus exerceri videtur, nempe loquor te arte versum componendorum. Per multi nostrum Latine loquimur, non nulli scriptiunculas prosas componimus, sed hodie quotus quisque est qui versiculos scribat. Hoc id est hanc negligentiam, vel accuratius hanc omissionem dicamus. Confitior me parem intellegere. Per saecula enim, atque aetates hominum, discipuli hanc artem, id est artem carmenum pangendorum, didicerunt. In quibustam gentibus, fuit discipulis haec ars maximo decori atque ordinamento. Cogito nunc praesertim de Britannia, et de Britannia quidem saeculo unde vicesimo atque ineunte vicesimo. Sane etiam humanistae hanc artem culuere, pane omnes ad unum. Esne difficile carmen Latinum conscribere? Est hercle, sed nihil bonum non arduum. Sunt praeterea per multi quorum vestigiis doctis instare possumus. Ut serius loquar, etsias difficile versus Latinos componere, neque est facile loqui Latine. Magna pars difficultatium in versiculis fingendis constatin eo, scilicet scire quae sulemae sint productae, id est longae, quae sint corruptae, id est breves. Altera pars est habere impromptu satis magnam copiam vocabulorum, nam semper poetae est alia verba excogitare, quae aliam formam metricam praebent, sed feri idem sibi volunt. Aportet poetas etiam bene intellegere discrimina inter haec verba synonyma. Omnes hae facultates mihi videntur non solum utiles, sed paene necessaria his qui usum activum huius nostrae linguae colere conantur, well, conamur potius. Mentionem autem nullam feci maiorum causarum, cur haec ars nos omnes deceat. De duavus tantum aliquid dicam. In primis, Mihi videtur multo difficilius intellegere et recte aestimare cardamina antiqua, nisi siquis saltim temptavit simile cardamin ipse componere. Si minus, cardamin potest videri nihil alio nisi ferrago confusa mixtorum verborum in singulis lineis dispositorum. Non est, sunt enim causae cur hoc vel illud verbum sit selectum, cur sit in hoc vel illo loco positum. Vis paucis verbis, cardamina latina si scripserimus. Quam vis male, cardamina latina melius intellegere poterimus. Si quis igitur velet cardamina latina legere atque intellegere, eis vaserem ut quostam versiculos componere temptet. Nihil dicam nunc de rebus metricis, quae res autem sunt pars integra artis poeticae latinae, sicquis nihil scit de rebus metricis, equidem valde dubito non bene judicare possit de carmine latino. Longa autem est via ad talem scientiam perpere capta, longa et ut non nullis videtur arida et difficilis. E contrario, iter est breve et efficax per exempla, praesertim si tu ipse haec exempla componis. Maximam autem causam haene praeter misi. Ad utilitatem non spectat haec causa, immo potius ad iucunditatem. Carmen latinum scripsisse. Consulto nunc dico scripsisse, non scribere. Carmen latinum scripsisse inquam, et si parvum animum delectat. Homines juvat haec ars. Bene, de me tantum me abortet loqui, me egitur juvat haec ars. Sed confido me non esse solum. Fortasse in proximis sermonibus, aliquid dicam de gradibus ad Parnassum, ut dicam, de eo comodo quis montem poeticum ascendere possit. Aliis verbis conabor id explicare, praesertim Tironum in usum, qui sint primi gradus huius artis colendae. Non sum ego peritissimus, sed iam sum in hoc itinere perfectus, ac possum aliquid dicere de via quae mihi videtur efficax, neque in iucunda. Sed haec hac tenus. Interim igitur optime valete sodales.